Iubiți frați și surori întru Domnul, ziua de 6 martie 2011, prima duminică din acest an, înseamnă începutul postului celui mare, postul învierii Domnului. Se numește Duminica lăsatului sec de brânză pentru că acum renunțăm și la brânză, ouă, lapte și pește, lucruri pe care le-am putut mânca, mai l-am putut mânca în această săptămână care a trecut, și sau se mai numește a izgonirii Sfântului Adam din Rai, pentru că postul acesta este văzut ca o pocăință a noastră pentru noi și ca o retrăire a întregii stări de păcătoșenie a umanității, pentru care a fost nevoie de întruparea Domnului și de toată economia mântuirii. Și avem de-a face cu Evanghelia de la Matei 6, 14 cu 21, care în mod principal discută trei probleme. Iertarea, postul și milostenia. Trei lucruri care ne schimbă în mod fundamental interiorul nostru și ne face să înțelegem întrepătrunderea dintre ele, dintre toate virtuțile, după cum întrepătrunderea dintre toate păcatele patimilor ne fac rău, întrepătrunderea, conlucrarea dintre faptele noastre bune, de virtuțile noastre, ne aduc tot binele noi. Și la versetul al 14-lea avem de-a face cu iertarea, cu iertarea noastră care ne face proprii iertării lui Dumnezeu. Și avem așa, căci dacă iertăm oamenilor taparaptoma tafton, faptele lor cele rele, păcatele lor, afisi va ierta și nouă Tatăl nostru cel din ceruri, ne va ierta și nouă, observați că nu ca echivalent a iertării noastre, adică nu ne iartă Dumnezeu pe cât iertăm noi, ci iertarea noastră ne face proprie, iertarea noastră, iertarea noastră vis-a-vis de ce ne-a făcut rău. Iertarea noastră ne face proprii, ne deschide iertării lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu care înseamnă iubirea lui Dumnezeu, care înseamnă primirea Harului Său, simțirea Harului Său în ființa noastră. Iertare care este frumos înțeleasă de unii, prost înțeleasă de alții, în sensul că iertarea înseamnă să nu mai păstrăm în noi aversiune, resentiment, ură, grosolană, dorința de a ne răzbuna pe alții. Pentru că această ură și continuă animozitate interioară, continuă râcă interioară, continuă tristețe vis-a-vis de cei care ne-au făcut nouă rău sau ne fac în mod cotidian, fie că e vorba despre demon, fie că e vorba despre oameni, aversiunea asta ne distruge pe noi interior și nu pe ceilalți, nu pe demon sau pe cei care ne-au făcut rău. Mă rog, îi distruge și pe ei, dar pentru că provoacă lucruri rele, fac lucruri rele. Însă, pentru a ne elibera de această povară, de această tensiune negativă între noi și alții, iertarea oamenilor care ne-au făcut nouă rău înseamnă tocmai a lăsa pe Dumnezeu să facă voia sa și cu ei și cu noi. O lăsare a noastră în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în providența lui Dumnezeu, pentru a clarifica lucrurile, pentru o perspectivă duhovnicească a vieții noastre, pentru ca Dumnezeu să ne vindece pe noi de durerea, nefericirea, tristețea pe care ne-a provocat-o unul sau altul, de la păcate mai mici până la păcate foarte mari vis-a-vis de noi, pentru că creștem în înțelegerea că și noi păcătuim față de ceilalți și față de Dumnezeu în primul rând. Pentru că orice păcat este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Iar dacă păcatul care ne vizează pe noi, ne lovește și pe noi, îl lovește mai întâi pe Dumnezeu și Dumnezeu cheamă pe toți la iertare, tocmai așa înțelegem de ce iertarea e o manifestare foarte naturală foarte firească pentru noi, atâta timp cât Dumnezeu se manifestă și cu noi și cu cei care se luptă cu noi într-un mod iubitor, într-un mod frumos, într-un mod care caută și mântuirea noastră și mântuirea lor. Tocmai de aceea a lăsat lucrurile în plata judecată a lui Dumnezeu sau în voia lui Dumnezeu înseamnă a vedea corect lucrurile, a nu ne răzbuna noi. Pentru că putem să ne răzbunăm și răzbunarea asta să producă multe nefericiri și la noi și la ceilalți. Însă să nu îndreptăm lucrurile. Și de obicei o crimă, un viol, o nefericire, o tristețe de asta mare, te duci cu ea la tribunal, omul primește o anumită pedeapsă, tu parcă ești fericit că s-a făcut dreptate, însă cu toate lucrurile astea nici tu nu ești îndreptat în inima ta dacă nu ierți, nu-l ierți pe celălalt, nici celălalt nu are vreun folos din toată treaba asta, din pușcărie, dacă nu se smerește în inima lui, dacă nu devine altul. Și așa se explică de ce pușcăriile, sistemul inchizitorial, inchizițional, aceasta de carceră, mai mult sau mai puțin cu violență, nu schimbă fundamental pe om dacă omul nu se schimbă. Și tot la fel, poți să stai în societate, să nu fii prins dacă ai avut un păcat mare, o fără de lege, și să stai într-o stare de multă durere, multă nefericire, și dacă nu te schimbi tu, dacă nu lași pe Dumnezeu să te ierte pentru păcatele tale, și dacă tu nu înțelegi că viața aceasta a noastră e făcută pentru a ne înfrumuseța comportamentul, pe a schimba în mod pozitiv viața, nu câștigăm mare lucru, nu câștigăm nimic, ci îi batem pasul pe loc. Și observăm cu toții, când nu vrem să ne pocăim, de la păcate mari până la păcate foarte mici, batem pasul pe loc, nu există schimbări, mirosim a vechi, mirosim a lipsă de noutate, și nefericirea asta este de ajuns de grea pentru noi, încât altă pedeapsă mai mare decât asta nici nu poate să ne dea cineva. O durere de măsea, o durere de nu știu ce, e trecătoare, să zicem, dar o durere a sufletului, un necaz, o dezamăgire, neîmplinirea interioară, nu se rezolvă cu fapte exterioare, cu mersul la cinema, cu mai mi-au o bijuterie, mă duc la shopping și îmi trece dezamăgirea pentru un avort, pentru un viol, pentru o hoție, o tâlhărie sau pentru o nedreptate flagrantă făcută cuiva. Nu, astea trec când harul lui Dumnezeu ne iartă în taina Sfintei Spovedanii și când viața noastră devine alta. Când noi ne deschidem lui Dumnezeu, iertării lui Dumnezeu, învățăm să ne deschidem și iertării față de ceilalți. Deci să nu considerăm că Dumnezeu ne cere o echivalență, așa, un semn de egalitate între cum iertăm noi, pentru ca să ne ierte și El pe noi în măsura în care noi iertăm pe alții. Ci Dumnezeu vrea să fim umani în relația cu măcar umani, dacă El vrea să fim duhovnicești, dar măcar umani, așa, să fim în relația cu aproapele nostru. Adică să iertăm măcar pentru motive din astea umane, sociale, umanitare, dacă nu pentru motive duhovnicești, evanghelici. Dacă nu veți ierta, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă. Afimi. Iertare. Să lași în urmă. Iertarea asta înseamnă să lași în urmă durerea, tristețea pentru ceva anume. Să nu actualizezi continuu nefericirea pe care ai simțit-o pentru că cineva te-a ocărât, te-a plestemat, te-a păgubit. Să nu îți faci singur rău, inimă rea, să spunem popor. Nu mai îți faci inimă rea, adică nu mai nu mai reactualiza, nu mai vorbi despre rău, ci să lăsăm rău în urmă și să privim înainte. Asta înseamnă smerenia și iertarea lui Dumnezeu. Smerenia noastră în fața lui Dumnezeu, că și noi am păcătuit și de aceea merităm să alții merită să fie iertați de către noi, pentru ca să simtă și ei ușurare pentru greșelile lor, după cum și noi avem nevoie de ușurare pentru ușurare sufletească pentru greșelile noastre. Nistefo înseamnă apostii, eu postesc. Începe la versetul 16, 6 cu 16, la Sfântul Matei. Și acest post înseamnă deodată abținere de la mâncare, plăceri, gânduri rele, fapte de rușine, o reținere a noastră de la rău pentru a face binele, a face binele, a urma pacea, a urma pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu care se trăiește împlinind voia lui Dumnezeu pe cât putem și înțelegem noi. Și când începe postul, postul care este reținere pentru transformarea noastră în oameni mai frumoși, mai cuvioși, mai buni, postul, pentru că e un bine, o înfrumusețare, așa cum țin femeile cură de zlăbire pentru înfrumusețe și bărbați, cură de zlăbire pentru ca să fie mai frumoase, mai dă așa câteva kilograme de pe ele jos, Domnul ne cere aici să postim fără să fim ipocritis, fără să fim ipocriti, fără să fim ipocrite, fără să fim ipocriți, fără să fim fățarnici. Adică dacă postul ăsta ne face lucru bun, ne face atâtea, ne aduce multe lucruri bune noi, pentru ce să arătăm schiptropii, să arătăm că suntem triști, că suntem așa cu fețe lăsate, nefericite. Adică, de ce să ne arătăm o seriozitate aparentă, de ce să facem lucrul ăsta, să transformăm într-un lucru atât de grav, o față gravă, pentru ca oamenii să ne laude pentru ceva care este în vindecarea noastră. Adică postul nu este pentru că noi am fi niște sfinți și asta ar fi așa ceva în plus. Postul e o necesitate pentru că trebuie să ne vindece atât trupul cât și mintea noastră de lucruri rele, de împreunarea în inima noastră cu păcatul. Deci postul este o măsură de vindecare. Noi suntem bolnavi și avem nevoie de vindecare. Așa că postul nu este o medalie. Ți-o pui în piept și oamenii te laudă pentru chestia asta. Ci este un mod de a normaliza de a te întoarce la o normalitate, o sănătate a sufletului și a trupului tău. Tocmai de aia Domnul ne spune că atunci când postim nu trebuie să fim triști, că n-are de ce să fim triști. Când iei un medicament, ești bucuros că o să-ți treacă durerea. Nu ești nefericit că o să-ți treacă. Și aici, asta ne spune Domnul, situația normală în post este să te bucuri. Iată, Doamne, am început și eu să mănânc mai puțin, să mă rog mai mult, mai fac niște metanii, niște rugăciuni, mai fac o milostenie, o ceva, mă înfrumusețez, nu? Vine acum primăvara, așa cum tăiem via și copacii, aruncăm ce e pe acolo uscat și ne înfrumusețăm ca zambila, ca copacul înflorit, un copac cu flori, vorba cântecului. Deci dacă devenim un copac cu flori, datorită postului, datorită ascezei, viața mai serioasă. Noi ar trebui să fim serioși tot timpul. Însă postul ne arată așa seriozitatea maximă la care care noi ar trebui să trăim toată viața, nu numai așa câteva luni, 6-7 până la Paști, 6-7 săptămâni, pardon, ci ar trebui să fie o situație normală, fuga de păcat și împlinirea noastră în bine. Și aici arată despre fățarnici, ce fac fățarnicii. Iar aici cu fățarnicul nu e numai cel de la amvon sau politicianul sau cel de la tribunal care pledează și mai și mint de mai multe ori sau de foarte multe ori asupra realităților, ci fiecare dintre noi suntem fățarnici atâta timp cât ne arătăm mai bucuroși, că noi suntem mult mai triști. Adică ce faci? A, bine, a, merg bine, totul la superlativ, dar superlativul nu există. E, și dacă minți despre tine însuți, dacă te minți mai întâi și apoi minți și pe altul, fățărnicim situația noastră, zmolim fața, ne ipocritizăm, pretindem că suntem alții, ca să seama ipocrit, pretinde că suntem alții, iar noi nu suntem. Și dacă nu suntem, nefericirea noastră rămâne la noi. Oricând ne-am lăudat noi, că ne merge bine, că ne iubește soția, copiii, că avem de toate, dacă ne simțim triști, n-avem nimica. Pentru că nu e nicio fericire. Noi, dacă ne zâmbesc toate lucrurile, mașinile, banii în cont, poate fie doldura, toate lucrurile, dar dacă nu suntem bucuroși, fericiți, și fericiți poți fi mai cu Dumnezeu, nu băga până în gât în materie, n-am rezolvat mare lucru. Deci ei își zmolesc, zice ediția din 1988. Prosopa înseamnă față, prezența noastră personală vis-a-vis de celălalt. E, și aici avem verbul în limba grecească afanizo. Afanizusin. E, afanizul ăsta nu înseamnă în primă fază jmolesc, adică își negresc fețele, par așa serioși, triști, ascetici, pentru că s-au apucat și astăzi de post. Și par al fac numai așa la suprafață. Și aici lucrurile merg mult mai e. Pentru că afanizul ăsta vine de la afanic. Adică de la a arăta că nu mai e o față, că e o față ruinată, distrusă, desfigurată. Adică afanizul ăsta înseamnă în mod realist, aici este folosit la figurat, ar însemna unul căruia a fost troșit cu mașina, s-a troșit capul, s-a distrus fața, i-a ars fața, înseamnă afanizo, care nu mai are, care prosopa lui, fața lui e distrusă, e făcută țăndăre, făcută praf, făcută terci. Însă aici Domnul vorbește despre sensul figurat, care își arată așa, ca o față căzută, o față distrusă, ruinată, nefericit, nevoie mare, pentru că postește. Și zmolirea asta, cum zice în ediția românească, sau distrugerea feței, căderea feței, așa, ipocriții o fac pentru ca să fanosin, să apară frumoși în fața oamenilor. Adică să aibă o aparență frumoasă, să aibă o aparență estetică. Să fie așa, estetic înseamnă frumos, să fie împodobit, să fie plăcut, fie atractiv. Ei, când vine desfigurarea asta, mă rog, de ochii lumii, oamenii își primesc plata lor, miston, mistos. Mistos aici, miston afton, tot miston afton, plata lor, și plata lor este asta, o bună impresie, dau bine la public, adică pare așa serios, pare meticulos, vorbește atent, coerent și pare înțelept. Dar el acasă și-a studiat discursul și-a făcut toate lucrurile ca să pară, a uitat în oglindă, a vorbit. Eu ca să predic acum nu m-am pregătit, am o voce deteriorată, eu mi-am pregătit numai starea sufletească și stau față în față cu două Sfinte Scripturi pe care pe baza cărora discut în fața voastră cu multă oboseală, cu toate păcatele mele și nu încerc să par mai deștept, mai elevat, deși aș putea să vorbesc și mai intelectual, între ghilimele. Însă când încerc să faci lucrul ăsta cu ostentație, în mod ostentativ, bineînțeles că oamenii înțeleg că tu nu vrei să-i ajuți, să-i sfătuiești, să-i îndrumi, să-i le explici ceva, ci vrei să le iei ochii. Să-i le iei ochii. Și de asta se spune în popor despre cineva că e fariseu când își aranjează bine mustața, barba, hainele, prestanța, dicția, încearcă să pară un om căzut din cer sau scos de la pachet, adică nou-nouț, nereliefându-și interiorul lui, experiența lui. Însă eu doresc tocmai să vă introduc în inima mea, în experiența mea, în oboseala mea, în gândirea mea, în zvâgnetul gândirii mele. Și eu mă gândesc nu la cum spun, în primul rând, acum se receptează de către microfon lucrurile, ci la ce trebuie să spun. Și ceea ce trebuie să spun intră în inima și în mintea dumneavoastră, frații și surorile mele. Așa sunt lucrurile, dacă pe oameni îi putem minți, deruta și facă ea o impresie bună despre noi, când suntem luați la bani mărunți, adică când suntem întrebați despre teologia noastră, despre faptele noastre, despre viața noastră, despre înțelepciunea noastră, despre ce facem și ce am făcut, și că nu ai ce să arăți acolo, știi, cărți, copii, familie, biserici ridicate, proiecte, experimente, ce am făcut fiecare, de ce să te specializezi, dacă nu ai ce să arăți, înseamnă că n-ai muncit. N-ai muncit în interiorul tău și în afară. Și noi suntem câteodată predispuși la a arăta numai ce e pe afară. Așa. Ca o clădiri, copii, familie, am dus, ne-am întors, am făcut nu știu câte în viață. Însă lucrul principal care ne scapă de fariseism este să arătăm cum gândim, cum ne-am creat înăuntru, cum ne-am curățit de patimi. Cum am scos una și am băgat altceva. Cum am scos rău și am băgat în sufletul nostru cuvântul, înțelepciunea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care ne-a schimbat continuu. Asta înseamnă adevărata plată, adevărata mistos asta, adevărata plată, recompensă, retribuție de la Dumnezeu despre care a vorbit la fricoșata judecată, la Evanghelie, capitolul Matei 25, am vorbit despre faptele milostivirii noastre, ale iubirii noastre. Faptele milostivirii noastre. Și suntem invitați atunci când postim, adică atunci când ne vindecăm de noi înșine, de păcatele noastre, să ne ungem. Alipse, alifo, de unde vine alifie. Alifia e ceva cu care te ungi. Alipse sutis chefalin, să-ți ungi capul. Bineînțeles că aici, iarăși, nu se referă la să te speli pe cap sau să-ți dai cu gel pe cap. Nu la asta se referă Domnul. Și nici să îți speli fața, adică să te speli cu săpun pe față sau cu șampon de față, de trup. Deci nu e treaba cu spălatul fizic, ci dacă am iertat cu harul lui Dumnezeu pe oameni și dacă postim și dacă dăm milostenie cu adevărat, atunci se pogoară noi harul lui Dumnezeu care ne spală de gândurile, de sentimente urâte, de păcate sufletești și trupești pe care, cu care ne-am murdărit, întinat, denaturat viața noastră. Deci treaba cu spălatul, cu unsul și cu spălatul, ungerea și spălarea înseamnă de fapt harul lui Dumnezeu care sfințește sufletul și trupul nostru. Și tocmai de aceea diferența între fariseu, între ipocrit și omul care cu adevărat se pocăiește e că la ipocrit nu se produce nicio schimbare bună, ci el devine din ce în ce mai pervers și în același timp el devine din ce în ce mai pervers și spune că e din ce în ce mai sfânt, mai erudit, mai intelectual, dar nu se mai poate. Pe când omul care se înduhovnicește continuu îți arată în mod smerit ce s-a întâmplat cu el. Iată cum a scăpat de patima aia, cum s-a umplut de har, ce minune a făcut Dumnezeu în interiorul lui, că toată treaba postul se produce noi înșine, nu în afară. Ceea, rugăciunea, postul, milostenia, curăția, citirea, înțelepciunea, schimbarea se produc în interiorul nostru, dar ceea ce se produce în interiorul nostru izvorăște de noi afară, schimbă lucrurile din jurul nostru, oamenii. Pentru că un om duhovnicesc nu începe să taie pomii în fața blocului sau să taie pomii din proxima lui pădure și să lase totul de izbeliște și pe urmă să cadă pământul peste ei și pe urmă să miră cum a căzut pământul peste ei, pentru că voi nu mai aveți pădure, de unde să mai atragă nori dacă nu aveți pădure și dacă apa o infestez cu de toate, de la peturi până la murdărie aruncată în ea, cum să mai fie bună? Ei, omul duhovnicesc se manifestă față de celălalt și de mediul înconjurător cu înțelepciune, cu bun simț, cu frică de Dumnezeu. Dom'le, asta e casa noastră. Dumnezeu ne-a lăsat aici, asta o să o transfigureze Dumnezeu și pe noi. Dacă eu fac rău ălui altul, nu-mi fac și mie rău. Mă umplu și eu de păcate și aia de păcate, că ne luăm la bătaie. Și dacă distrugem în jur, și nu ne interesează așa, fiecare de bandadă, ce rezolvăm până la urmă? Că dacă noi trăim aici și dacă ne distrugem orașul și satul nostru și zicem, furăm de la altul, că nu e nicio problemă. Până la urmă nu ne furăm căciula? Asta este problema. Până la urmă ne furăm căciula. Dacă ne facem rău singuri, dacă nu suntem responsabili față de cei din jur și dacă nu îndemnă la bine, ai îndemnă la rău, și tu fură, și tu fă, și tu descurcă-te, ăsta care pe mine mă oripilează. Cu descurcă-te înseamnă fă toate relele, că și așa o să par om ca lumea, om integru, om. Da. Și pe urmă când te ia la integritate și observă că ți-ai câștigat averea în mod ilicit, sau că ești o panoramă, dar tu pari că ești om ca lumea, lucrurile se schimbă. Așa că, în prima dată, omul poate părea că e extraordinar, dar ca să vezi dacă omul e extraordinar, trebuie să vezi dacă are continuitate. Dacă de la un moment la altul își schimbă părerea cum își schimbă ciorapii, e o problemă. Cu omul ăla se numește fariseu, se numește șarlatan, se numește impostor. Că de aceea 4 ani de zile am vorbit pe Teologie pentru Azi despre coerență și despre frumusețe și despre muncă. Și la început nu ne înțelegeau oamenii. Părea că suntem și noi tot așa niște indivizi care am venit să dăm copy-paste dintr-o carte și o punem la noi și blogul se face mai mare și noi devenim mai teologi, sau că vrem să facem o vânzare de carte, o șpârlă, o nenorocire în care să părem că ne-am pus bine în societate. Însă, mai târziu, când oamenii au înțeles că noi chiar muncim de dimineață până seara cu cărți, cu muncă, cu duhovnicie, cu teologie, cu toate păcatele noastre, nu suntem sfinți. Cu toate păcatele noastre, oamenii au văzut că nu sunt așa prea mulți de nasul nostru. Adică au crezut că și noi tot așa, tot cu furăm de la Sfinții Părinți două versete, trei pagini sau cinci cărți și le punem și e format blogul nostru numai așa, din trei icoane, trei rugăciuni. Probabil și-a dat toată lumea seama că și noi putem să facem la greu, să luăm de la alții lucrurile lor și le publicăm mai pe altora. Noi publicităm și pe ale altora din considerație, din atenție și din bun simț, pentru ca să fie văzut și alții. Însă munca noastră online stă pe umerii muncii noastre interioare și muncii noastre pe care o facem acasă sau unde mergem, noi suntem muncă, lucru pe care îl dorim și pentru alții. Tocmai de aceea, dacă ne arătăm oamenilor că doar suntem ortodoxi, dar nu suntem, adică dacă postim și postim numai de ochii lumii, de flori de măr, Tatăl nostru care este în ascuns, cum adică să fie Tatăl nostru în ascuns? Adică Tatăl nostru care vede Crifeo, Crifeos, care vede secretul, taina, profunzimea vieții noastre, care vede în adânc, care este în taina cea mai de neînțeles după dumnezeirea așa și după zlava asta și cu toate acestea, dacă ne curățim inima, vedem zlava lui Dumnezeu. Deci cel nevăzut cu ochii trupești, dar văzut numai cu ochii inimii, și care vede ascunsul nostru, ne va răsplăti nouă, unde? Tot în interiorul nostru. Adică cum ne va răsplăti nouă tot în interiorul nostru? Păi dacă dorim numai lucruri bune și face numai lucruri bune, acolo, în inima noastră, în ființa noastră, revarsă Dumnezeu bucuria sa, pacea sa, înțelepciunea sa, harismele sale, cunoștința sa, toată bucuria, împlinirea, satisfacerea duhovnicească, satisfacția intelectuală și duhovnicească, împlinirea, că ai făcut cu harul lui Dumnezeu lucrurile pe care ai putut să le faci. Mă rog, de fiecare dată putem și mai mult să facem decât facem, dar din diverse motive ajungem să facem mai puțin decât sperăm să facem, decât putem să facem. Însă, una este să ne lăsăm pe tânjală și alta este totuși să punem osul la treabă pentru lucruri frumoase, personalizante și personalizatoare și pentru alții. Deci cel care vede ascuns, Dumnezeul nostru, pe care nu putem minți așa ca pe oameni, nici pe oameni nu putem minți, pe Dumnezeu nici atât, ne vede în ascuns și ne răsplătește nouă apodosii. Ne dă înapoi și iarăși Dumnezeu ne răsplătește, noi facem puțin asceză și Dumnezeu ne dă bogăție de har, înțelepciune, cunoaștere a Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți, a vieții interioare, a vieții oamenilor. Cunoaștem tainele lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Cunoaștem foarte multe lucruri cu puțină asceză. Din asta se vede marea bogăție a iubirii lui Dumnezeu. Pentru că păcatul, pe lângă că ne aduce nefericire proprie, ne face și comuniunea la mii de dragi, care ne împing la o nefericire de ce în ce mai mare și un mic păcat face o mare de bandadă interioară și bucurie pentru dragi, păcând puține fapte bune aduc atâta bucurie dumnezeiască, infinit mai mult, incomparabil mai mult cu ce facem noi, trei lucruri pe lângă milosivirea lui Dumnezeu. De aceea vorbim despre Dumnezeu prea milostivul. Prea milostivul e puțin spus. E prea, 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 prea milostivul, de zeci de mii de ori prea milostivul, pentru că în comparație cu câte facem noi sau câte a meritat noi, Dumnezeu este parfum, cum zice țiganul. E de zahăr Dumnezeu în comparație cu cât e băia finuț, în comparație cu câte rele facem noi. Adică Dumnezeu este prea milostiv cu noi, iar noi prea ne simțim cu El. Și trecem la ultima parte a Dumnezeiești Evangheliei de astăzi, cu nu vă adunați comori pe pământ. Versetul al 19-lea, mi ta tisavrizete. E, de la tisavrizul ăsta vine tezaur, vine tezaurizare, ideea de a tezauriza, aspectul negativ. Adică să strângi ca prostul zeci de mii de bani, posesiuni, nu știu ce, să ai contul mare și să nu faci nimic cu ei. Asta este tezaurizarea negativă. Tezaurizarea pozitivă este asta. Faci mulțime de fapte bune, milostenii, ții cuvântări, îndrepți oamenii, faci un mare bine, un spus bine pentru toată lumea. Tezaurizezi în bine, tezaurizezi în binele oamenilor și în mântuirea lor. E, tezaurizarea asta în rău înseamnă înțin frumusețea interioară numai pentru mine și până la urmă mi-o pierd, țin deșteptăciunea numai pentru mine sau o folosesc numai pentru a-mi face profit propriu, nu mă uit la alții că treaba lor, ia să mai proștez, mai deștept, fac eu bani și mă simt bine, trăiesc cu amante, cu prostituate, mă duc în croaziere, mă duc, mă întorc și după asta, când îmi fac de cap, dacă am comori multe pe pământ, am tisavros, am comori, deci nu, aici nu e vorba despre că am un salariu. Am un salariu, e pentru viața de zi cu zi și pentru un trai decent al familiei. Deci nu se referă la faptul la un mic salariu. Aici cu comori pe pământ, demolia rugina le strigă furii, le sapă și le fură, adică stăm în pericolul de a ne fi furate de către alții. Deci această tezaurizare în rău este o manifestare a incapacității noastre de a crede în oameni. Pentru că atunci când ne dedicăm numai banilor și numai traiului bun, pe spinarea altora sau în detrimentul lor, nu avem încredere în oameni, iubim oamenii, ne e frică de oameni și ne pune la căldurică noi pentru ca să scăpăm de idioții, de proștii, de nenorociții, de aia cum îi credem noi. Adică dacă noi ne simțim bine, planeta poate să moară. Că asta este ideea. Eu încerc să traduc foarte jos lucrurile, pentru că așa de fapt sunt gândite. Dacă vorbim eufemistic despre ele, oamenii nu cam înțeleg despre ce e vorba. Deci e vorba despre oameni groși la inimă care fac tot posibilul și mă angleresc, fură, excrochează pe alții și, bineînțeles, au comori pe pământ unde ele vor fi deteriorate, furate sau le lasă la urmași meschini, nenorociți ca și ei și pierde la pariuri sau cine știe, vine fiscul și le-a cu totul pentru că sunt neglijenți cu ei, cu ele, cu averile, cu proprietățile. În schimb, nu sunt bogați în cer, comori în cer, comori în cer, care nu înseamnă că Dumnezeu păstrează faptele noastre undeva așa într-o vistierie a lui, într-o cămară, ci adunarea comorilor în cer înseamnă noi înșine să ne facem un cer din ființa noastră al bunătății și al faptei bune. Noi suntem cerul acesta unde se tezaurizează binele. Și spunem adesea, ce minte minunată, ce inteligență scripitoare acest om, ce viață curată, ce izvor de fapte bune, ce elevație, ce frumusețe duhovnicească are. E, de ce? Pentru că el este o comoară. Ne-a spus Domnul în altă parte că din comoara noastră, adică din ceea ce am devenit noi înșine, dacă am devenit izvor de fapte bune, izvorăște noi frumusețe. Dacă am devenit izvor de răutate, bineînțeles că nu o să iasă cristale, Swarovski, dacă noi mâncăm numai fără de legi și spurcăciuni și facem lucrurile. Așa că această comoară care suntem noi înșine, comoara din cerul minții noastre și al inimii noastre frumoase, se observă în istorie, pentru că după unii rămân lacrimi și cinstire dumnezeiască, consider lumea sfinți și să bucură de ei în viața asta și după moarte, la unii nu rămâne nimic decât îi mai înjură, îi mai ocărește, îi mai blesteamă, bine că am scăpat de ei, că și așa îi făcea numai rele, mai drăcii. Așa că comoara care suntem noi înșine, comoara lui Dumnezeu, care suntem noi, care suntem plini de zdravă lui Dumnezeu și locuim cu Dumnezeu și întru Dumnezeu și Dumnezeu locuiește întru noi. Aflăm de la Domnul că comara stă în inimă. Unde e comara, acolo și inima. Pentru că comara nu este în afara, comara faptelor bune, faptele bune schimbă umanitatea noastră, ontologia noastră și tot binele pe care îl face este o bine interior care nu poți să-l împrumuți altora, să mai dai niște fapte de la tine altora ca să se mântuiască și ei, cum e purgatoriu, falsul purgatoriu romano-catolic, basmul purgatoriului, ci sfințenia este personală, iar sfinții nu ne dau din faptele lor nouă, ci ne dau din harul lui Dumnezeu care curge pe ei și se roagă pentru noi, ne ajută pe noi cu frumusețea lor ca să ne înfrumusețăm și noi. Ne picură din frumusețea harului lor în inima noastră să devenim și noi comori frumoase, să devenim tezauri, tezauri de fapte bune, de sfințenie, de înțelepciune, de frumusețe, de viață dumnezească, să izvorească și de noi lucruri bune, dacă până la un moment dat ar fi izvorât lucrurile de noi, să mai izvorească și lucruri bune. Iar punerea, acum poate că înțelegeți unii dintre dumneavoastră de ce iertarea și cu postul și cu milostenia au fost puse așa ca un buchet, un trioul pentru noi, așa alături de ele, celelalte, rugăciunea, smerenia, dragostea, curăția, grija la ce mâncăm, ce bem, ce vedem, ce gândim, ce simțim și toate celelalte, și grija față de credința ortodoxă, să o cunoaștem, să o aprofundăm, toate sunt așa un buchet de flori, un buchet de frumusețe, raze de soare dumnezeiesc în inima noastră, pentru ca să ne facă bucuroși. Eu știu că postul nu face bucuroși decât pe puțin. Puțin se bucură că a început postul și se bucură că a început postul numai aia care posteau cu mintea, cu fapta, care aveau o viață rezervată, o viață cuvincioasă și când nu era postul. Așa că eu știu treaba asta, că oamenii nu se cam bucură de post, dar între noi ortodoxi, lumea se felicită acum, se îmbrățișează, se iartă, se impulsionează ca să postească și unii vor să postească o săptămână, ori acum, ori la sfârșit, așa să scape mai repede ca să se spovedească, să împărțișească. Până la urmă, e bine și așa, măcar să încerci. E bine măcar și 3 ore să postești de lucrurile. Dacă o lună jumate, 2, n-ai putere. Așa că și sfatul nostru este să încercăm să facem ceva, de oriunde am începe cu binele, e un lucru bun. ba că ne rugăm, ba că facem metanii, ba că mai citim o carte, ba că mergem la un pelerinaj, ba că dăm ceva milostenie, ba că mai renunțăm și noi la un tutun, la un fumat, la curvie, la drăcuit, la înjurat. Adică dacă începem să facem ceva, până la urmă atragem în noi dorința de a face și alte lucruri bune. Vă mulțumim frumos pentru atenție, Dumnezeu să ne întărească și să ne miluiască și să ne ierte. Și îmi cer scuze pentru cei care se așteptau ca astăzi să predic în scris, în foaie, așa că și eu am oboserile mele și mi-a fost mai ușor să înregistrăm această vorbire cu dumneavoastră și pentru inima dumneavoastră și pentru mintea dumneavoastră, pentru ca să mai menajez puțin, pentru că cele 51 de cărți apărute și cele aproape 8000 de articole editate aici și cu altă muncă m-a dus și pe mine și pe soția mea la oboseală. Cum v-a dus poate și pe dumneavoastră care ne-ați citit. Și așa că încercăm să facem și noi ce se poate face. Dumnezeu să ne întărească și să ne miluiască pe toți. Amin.